ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกในโลกพระองค์นั้นขอนมัสการต่อพระธรรมและพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณอันสูงสุดนำพระศาสนาสืบมาขอนมัสการต่อพระเถระซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้และขอแสดงความขอบใจต่อเพื่อนสาธมิกที่มีอายุพรรษาอ่อนกว่าผมเมื่อบัดนี้รู้สึกว่าผมมีความสุขใจที่ได้มาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะว่าเราท่านทั้งหลายล้วนเป็นพระเถระผู้ใหญ่อย่างน้อยก็เป็นครูสอนเป็นเจ้าอาวาสหรือเป็นเจ้าคณะตำบลนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่พากันนำภาระพระพุทธศาสนามาด้วยกันทั้งนั้นผมรู้สึกเห็นใจที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์ปลีกเวลามาฝึกฝนอบรมเพื่อนำไปเผยแพร่ให้ที่ป้านาอาเพื่อนภิกษุสามเณรได้เข้าใจหลักใหญ่ดังนี้ผมจะถวายหลักใหญ่ๆที่ควรจะเข้าใจง่ายๆของพระศาสนาเพราะว่าการฟังปาฐกถาคำนั้นมีความมุ่งหมาย3ข้อ1ฟังปาฐกถาหรือฟังคำบรรยายเพื่อเอาบุญ2ฟังปาฐกถาหรือฟังคำบรรยายเพื่อเอาความรู้3ฟังปาฐกถาหรือฟังคำบรรยายเพื่อปฏิบัติตามนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการฟังท่านจะไปเทศที่ไหนก็ตามท่านจะไปแสดงปาฐกถาที่ไหนก็ตามความมุ่งหมายของผู้ฟังหรือของผู้ที่ให้การอบรมมีอยู่3ประเด็นเท่านี้ในประเด็นแรกฟังธรรมหรือฟังเทศเอาบุญนั้นโปรดจะได้สติญาติโยมนะมีบางท่านด้วยเจตนาดีเท่าที่ผมเคยฟังดีหรอกแต่ว่าไปว่าโอ้ถ้าฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้บุญนะอย่างนี้คนที่เขาไม่รู้นะกำลังใจตกเพราะเราเป็นผู้สอนคนต้องให้มันได้ทุกเรื่องฟังเอาบุญก็ได้แม้จะไม่รู้เรื่องเลยฟังตั้งใจฟังไปเฉยๆเนี่ยพระเทศก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคาถาพันครับเราไม่รู้เรื่องหรอกเทศคาถาพันเนี่ยผมเองก้าวประโยคผมก็แปลไม่ก็ออกหมดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วยิ่งคนอื่นไม่ได้ก้าวประโยคแล้วจะแปลออกไหมล่ะยิ่งโยมยายมียายมาตาสีตาสาไม่ได้แปลบาลีมาออกจะเข้าใจได้ยังไงแต่ถ้าฟังได้บุญไม่ได้บุญครับได้บุญอยู่ผมจะยกตัวอย่างฟังเทศพระพุทธเจ้าอยู่ริมสระบุคคลีหลับตาฟังเด็กน้อยเลี้ยงหัวย่องไปข้างหลังทุกหัวตายได้ไปเกิดเป็นมันดูกะที่พบุตรในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และลงมากราบพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่าโกมีวันทติปาทานิใครหนอไหว้พระเราอยู่เดี๋ยวนี้ก็กราบทูลว่าข้าพระองค์พระเจ้าข้าเมื่อวานนี้เป็นกบอยู่ริมสระบุคคลีนี้ไปฟังเทศสมเด็จพ่อถูกเด็กน้อยเลี้ยงหัวทุกหัวตายได้ไปเกิดในสวรรค์ลงมากราบพระเดชพระคุณของพระองค์ขอฟังเทศพระองค์เทศให้ฟังปฏิบัติตามสำเร็จเป็นพระโสดาบันกลับไปอยู่ในสวรรค์ตามเดิมแล้วยังมีงูเหลือมใหญ่ฟังพระสวดอายตนะคาถาอธิธรรมอยู่ที่ถ้ำท่านสวดจะคล้ายยตนังโซตายยตนังคานายนังงูไม่รู้เรื่องเลยตายจากนั้นไปเกิดในสวรรค์จากสวรรค์เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานได้218ปีเกิดที่ตามพระปณทวีปเป็นฤาษีมันเป็นพวกอาชีวะพวกเปลือยแต่ว่าจะเล่นกรรมฐานก็ได้บรรลุปฐมฌานตัวทุติยฌานทีนี้ต่อมาพระเจ้าแผ่นดินเลื่อมใสอารัธนาให้เข้ามาในวังผ่านสำนักพระเถระองค์หนึ่งชื่ออัสสุทเถระท่านแผ่เมตตาเก่งมากองค์นี้เป็นพระอรหันต์ด้วยเล่นเมตตาด้วยพวกช้างพวกเสือพวกลิงข้างบางชนีมาอยู่ที่กุฏิของท่านเป็นแท้ไม่มีกัดกันไม่ทะเลาะกันเลยท่านผู้นี้ก็แปลกใจให้เขาเอาวอคานหามวางลงท่านอายุมากแล้วก็ไปถามท่านว่าพระคุณเจ้าสัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรท่านก็รู้เต็มหัวอกแทนที่จะตอบว่าอันนั้นเสืออันนั้นช้างอันนั้นลิงอันนั้นบกข้างอันนั้นบางชนีท่านไม่ตอบเลยเพราะท่านองค์นี้ได้เจโตปริยญาณท่านนึกถึงอดีตการว่าพระองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นงูเหลือมฟังอายตนะคาถาท่านก็ตอบออกมาคำเดียวว่าสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าอายตนะพอได้ยินคำว่าอายตนะซึ่งตนเคยได้ฟังเมื่อเป็นงูเหลือมเท่านั้นเองแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาเลยขอเรียนกรรมฐานจากท่านสอนให้จนเป็นพระอรหันต์นี่เรื่องหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าฟังเทศเอาบุญหรือฟังธรรมะเอาบุญนี่เป็นจุดข้อต้นเพราะฉะนั้นโปรดให้ถ้าหากว่าญาติโยมฟังไม่รู้เรื่องก็ตามเถอะเพราะไม่รู้เรื่องวันนี้วันหน้าจะได้เป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปด้วยเหมือนจุลปันธกนั่นแหละที่ว่าบวชเข้าไปท่านทั้งหลายเรียนพุทธประวัติก็รู้ดีแล้วนี่จุลปันธกกับพี่ชายหาว่าน้องชายนี่เป็นอัปัทะบุคคลสุดเลี้ยคาถาสี่สิบสี่ตัวท่องตั้งสี่เดือนก็ไม่ได้ปัทมังโกกนุทังปาตัวที่ยาพุลมะวีตะอังสักคันคุลมะวีตะคันทังอ่ะ
44ตัวเท่านั้นท่องเท่าไรก็ไม่ได้หาว่าน้องนี่อาภัพพะไม่ควรที่จะบวชอยู่ให้ศึกผลที่สุดไปหาพระพุทธเจ้าก็เอาผ้าขาวให้ระโชรนังพระโชรนังลังแต่ครั้งเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินโน้นเสด็จเรียกพระนครน่ะนี่แหละเพียงเท่านี้ท่านก็ยังเป็นปัจจัยได้เพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของการฟังธรรมะจึงมีอยู่3ข้อ1ฟังธรรมะเอาบุญ2ฟังธรรมะเอาความรู้ทีนี้ต้องการความรู้ก็ได้ความรู้แล้วก็มีคนเข้าใจผิดอีกสมัยก่อนฟังเทศน์พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งจบไปเท่านั้นเท่านี้ได้สําเร็จมรรคผลนิพพานพอเทศน์จบแต่ทุกวันนี้ฟังเทศน์เท่าไหร่ก็ไม่ได้จบนั่นเข้าใจผิดนะอ้าวถ้าผมจะย้อนให้ท่านทั้งหลายนึกถึงพุทธประวัติสิประวัติพระอานนท์ฟังมากไหมพระอานนท์เนี่ยฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ที่ไหนก็ต้องฟังหมดพระอานนท์ไม่มีใครฟังมากเหมือนพระอานนท์เลยแต่ทำไมพระอานนท์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ถ้าเราฟังเทศน์สำเร็จอ่ะตาพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระอานนท์ปฏิบัติเกิดล้มสุดตายนะจึงได้เป็นพระอรหันต์ก่อนวันทำสังฆทานนะแล้วก็พวกญาติโยมเพื่อนของอนาถบิณฑิกเศรษฐี500คนไปฟังเทศของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสศรัทธามากทีเดียวเนี่ยขนาดที่ว่าตอนเช้าก็ไปตอนเย็นก็ไปแต่ไม่ได้สำเร็จสักคนเดียวต่อมาพระพุทธเจ้าหนีจากเมืองนั้นไปสู่เมืองอื่น 7-8 เดือนกลับมาพวกนี้กลับไปถือลัทธิเดียวทีหมดเลยจนอนาถบิณฑิกเศรษฐีต้องนำกลับมาหาพระพุทธเจ้าอีกพระพุทธเจ้าเทศครั้งสุดท้ายนี่จึงได้สำเร็จโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มีเยอะอยู่แต่ว่าในตำราท่านพูดบอกฟังเทศครั้งนั้นได้สำเร็จเท่านี้ท่านเอาเหตุกับผลเท่านั้นเหมือนอย่างท่านทั้งหลายจะบอกโยมไปตำน้ำพริกให้ฉันหน่อยหรือไปแจงปลาให้ฉันหน่อยอย่างนี้แหละลองคำพูดดูที่ง่ายนิดเดียวกันน่ะพอแกงก็ไปฉันเสร็จแล้วตำน้ำพริกเสร็จก็ฉันแล้วแต่ว่าวิธีการของโยมที่จะไปเอาน้ำพริกมาไปเอาผักตำลึงอยู่ที่ไหนจะไปเอาผักบัวอยู่ที่ไหนจะเอาต้นหอมอยู่ที่ไหนและจะไปเอาน้ำพริกกะปิมาจากตลาดไหนก็จะมาสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปไม่ถึง 2-3 นาทีหรอกแต่วิธีพูดก็ต้องพูดอย่างนั้นเอาเหตุกับผลทับเดียวรู้กันเลยแล้วพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับบางองค์โอ้ยกูตั้ง60ปีก็มีที่จะไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานต้องจะมาลาศึกก็มีถ้าเราดูประวัติให้ดีเลยจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เพราะท่านเคยปฏิบัติมาเสียมากต่อมากแล้วท่านไม่ต้องพูดมากฟังเทศครั้งนั้นพระพุทธเจ้ายกภาษิตอะไรขึ้นก็แล้วแต่นี้ถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาล่ะแล้วมาพิจารณาดูจึงจะรู้เพราะท่านเหล่านั้นเคยปฏิบัติมาทั้งนั้นแล้วเทศครั้งหนึ่งจบเท่านั้นก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเทศลำดับญาณพวกเหล่านั้นปฏิบัติมาแล้วคนละกี่เดือนกี่เดือนเสร็จแล้วพระองค์ก็เทศลำดับญาณให้ฟังว่าญาณหนึ่งเป็นนั่นญาณสองญาณสามญาณสี่ถึง16เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าใครผ่านมาดังนี้ก็ตัดสินได้ว่าตัวสำเร็จมรรคผลนิพพานในมหาปรินิพพานสูตรนั่นแหละอย่างนี้ท่านต่างหากถ้าเราผู้มีปฏิบัติก็เข้าใจได้ง่ายตอนนี้ผมจะไปอธิบายถึงนี้ครับให้ท่านเจ้าหน้าที่กำลังเขียนอยู่ผมจะอธิบายถึงเรื่องอาณาปริยัติสลับหรืออาเดี๋ยวผมจะถวายหลักใหญ่ๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมตั้งหัวข้อบนกระดานดำว่าศาสนาทีนี้ผมจะอธิบายคำว่าศาสนาคำว่าศาสนาเป็นคำกลางๆแปลว่าคำสั่งสอนคำสั่งคำสอนทีนี้เฉพาะวันนี้อธิบายถึงเรื่องพุทธศาสนาถ้าคำว่าศาสนาตัวเดียวน่ะหมายความกว้างคริสต์ศาสนาก็ได้ศาสนาพวกทิเบตพวกศาสนายิวศาสนาสุบูตศาสนาคริสต์ศาสนาอะไรต่างๆในโลกบรรดามีก็เรียกว่าศาสนาทั้งนั้นเป็นคำกลางแต่เฉพาะวันนี้ผมจะอธิบายเฉพาะพุทธศาสนาพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำสั่งคำสอนเป็นสองพยางคำสั่งท่านหมายเอาพระวินัยเป็นข้อบังคับจะต้องทำตามเช่นศีลของพระศีลของเณรศีล5ศีล8ท่านเรียกว่าคำสั่งคำสอนนั้นหมายเอาทั้งพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมคำว่าคำสั่งสอนก็หมายหมดทั้งพระไตรปิฎกนั่นแหละเรียกว่าคำสั่งสอนในทีนี้เฉพาะวันนี้ผมจะแยกออกหัวใจใหญ่ๆของพระศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญซึ่งเราควรทราบนั้นมีอยู่3 1ปริยัติ2ปฏิบัติ3ปฏิเวทมีในนักธรรมโทมีแล้วสัทธรรม3ในนักธรรมท่านโทปริยัติปฏิบัติปฏิเวททำไมผมจึงเอาหลักอย่างนี้มาก็เพราะว่าพระเราเนี่ย เป็นผู้สอนคนหลายชั้นครับหนึ่งสอนเด็กบางท่านอาจจะเป็นครูสอนเด็กนักเรียนก็ได้ผู้ที่จะสอนเด็กนี้ต้องมีความรู้ทางโลกรอบตัวหลายด้านเฉพาะยังยิ่งพวกที่จบจากมหาจุฬาในสมัยนี้จบจากมหาบดีในสมัยนี้ยังรุ่นผมนี่มันใช้การไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้เรียนภาษาฝรั่งเก่งมากนี่พวกสมัยใหม่นี่เขาเรียนเหมือนกับทางโลกหมดหลักสูตรอ่ะดีกว่าทางโลกคนที่มีธรรมะทางโลกไม่ได้มีธรรมะเป็นมหาปรมปริญญาเราได้เปรียบตรงนี้เพราะฉะนั้นพระผู้ที่จะสอนเด็กนักเรียนเนี่ยให้มีความรู้ดีจะต้องมีความรู้ผ่านมหาวิทยาลัยผมไปเห็นพวกศาสนาคริสต์กับแม่ท่านไปทางนครปฐมโปรดดูเถอะอยู่ด้านขวาใกล้ๆกับสวนสามพรานของคุณชำนาญที่บนนั่นแหละพลังคริสต์เลยเข้าไปเป็นโบสถ์คริสต์เคยครับมิสามารถมาสร้างโรงเรียนใหญ่โตที่กลางทุ่งนานั่นแหละพวกนี้เขาคัดเลือกเอาสมมติว่าเอา80คนเด็กจำนวนเนี้ยเขามาอบรมให้เรียนให้การศึกษาดีเหลือคนเดียวก็เอาให้จบปริญญาเขาเรียนรู้ความรู้ดีแล้วเขาจึงส่งออกมาสอนพวกนักศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นแรกเขาต้องเอาเด็กก่อนเขาต้องกินเด็กก่อนนั่นสำคัญที่สุดเป็นจุดที่ถูกแท้เพราะเด็กนี่เหมือนผ้าขาวเอาอะไรให้เขาก็รับทีนี้เมื่อเด็กมาเป็นลูกศิษย์เราแล้วจะแทรกอะไรลงไปมันก็ยอมรับทั้งนั้นจะให้มาถือคริสต์ทั้งหมดก็ถือได้เพราะเด็กนี่ไม่มีความรู้ทางศาสนาผมเห็นอำเภอขุนพวาจังหวัดอุดรครับเดี๋ยวนี้คนยังอยู่ถ้าผู้ที่อยู่จังหวัดอุดรอำเภอขุนพวาก็โปรดดูเถิดมีหมู่บ้านเหล่านั้นแต่ก่อนถือคริสต์หมด400หลังคาเรือนพระเข้าไปไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปนั่นเพราะเขาให้การศึกษาเขาตั้งโรงเรียนให้เก็บให้เด็กป่วยเขาให้เงินไม่มีก็ให้ใช้ให้สอยทั้งเขาเอาทุกอย่างทีนี้อย่างพระเรานี่มันจะต้องมีความรู้สอนเด็กนักเรียนได้นะอย่างมหาจุฬานี่แต่ก่อนสมัยก่อนโน้นผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อยู่ในวัดทั้งนั้นเป็นส่วนมากเพราะพระสอนได้สอนเลขสอนอะไรพระสอนได้แต่สมัยนี้นะพระเห็นว่าการเรียนวิชาความรู้ทางโลกเนี่ยถือว่าเป็นบางท่านก็เข้าใจว่าเป็นติระฉานวิชาแรงตีราชานวิชานี่เป็นวิชาของสัตว์ดิเรกชันมีไปประนามเอากันอย่างนี้นี่ยังเข้าใจผิดถ้าผมว่านะหรือท่านจะเข้าใจถูกก็ไม่รู้แต่ผมดูพระไตรปิฎกดูวิสุทธิมรรคแล้วท่านกล่าวถึงพระหุสูตรบุคคลคนที่จะได้ชื่อว่าพระหุสูตรเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยเทศภาษาจะอาขโมกนะต้องเป็นผู้ที่รู้ภาษาเทศภาษาแต่รู้ภาษาต่างประเทศแล้วอัตถคาถาแก้เอกัสตภาษาต้องรู้ภาษาถึง101ภาษานั่นแหละจึงจะเก่งจริงครับตอนนี้เห็นแล้วเมื่อผมไปสอนต่างประเทศผมจึงจะรู้แต่ก่อนผมไปพม่าผมสอบประโยค9เดี๋ยวผมก็นึกว่าผมมีความรู้เต็มที่แล้วครับพอมันอึ่งอ่างแล้วนึกว่าตัว9ประโยคก็แหมมีความรู้มากแล้วในเมืองไทยเนี่ยนี่ดูสิความทะนงตัวมันเกิดขึ้นเมาปริยัตินะผมเองมันเป็นอย่างนั้นนึกว่าเราได้9ประโยคก็พอแล้วที่ไหนได้พอเรามาไปต่างประเทศครับเนี่ยโอ้ยไปแค่พม่าไปอยู่พม่าปีหนึ่งดูที่ที่พม่าเนี่ยเขาพูดภาษาฝรั่งกันก็ได้ท่องพระไตรปิฎกก็จบที่ไหนผมสอบจบ9ประโยคผมท่องพระไตรปิฎกไม่จบไม่เคยจบเลยคิดหน้าผมก็ทำไม่ได้พระไตรปิฎกนอกจากปฏิโมกข์ผมท่องได้แต่ไปดูพม่าเขาท่องไม่จบครับแหมเวลาเขาสวดเขาสอบแข่งขันกันบางองค์วินัยปิฎกแตกเล่มท่องจบหมดเรียกว่าวินัยทรแปลว่าผู้ทรงวินัยทีนี้บางองค์ท่านจบท่องพระอภิธรรม12เล่มท่องวินัยจบแล้วก็ท่องพระอภิธรรม12เล่มท่องพระไตรปิฎกที่เป็นฝ่ายพระสูตรอีก5นิกายทั้งหมดมี25แต่ต้องท่องไม่จบหมดหรอกพระสูตรเนี่ยเรามันได้กี่เล่มก็ไม่ทราบเวลาสอบตั้งเดือนกว่ารัฐบาลในประเทศพม่าเชิญมาลุคนมาบวชมาถูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แห่รอบเมืองเลยเสร็จแล้วสร้างศาลาสวยประดับตกแต่งดีทางราชการทำเชิญพระผู้ใหญ่มาหมดแล้วมีธรรมาสน์มีเสวยฉัตรสวยธรรมาสน์ทองแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่นั่งอยู่4มุมครับสี่มุมเนี่ยสี่โต๊ะเก้าอี้เนี่ยแล้วก็เลขาอยู่อีกองหนึ่งคนหนึ่งสำหรับบันทึกว่าองค์นี้สวดผิดที่ไหนสองโมงเช้าก็ขึ้นธรรมาสว่ากันเลยเอนะโคปนสมยีนะภควาสาวัตถียังวิหรติว่าปากเปล่าใจไปเลยพัก15นาทีแล้วก็ว่าต่อไปถึงฉันเพล แล้วพักอีก1ชั่วโมงท่องจนกระทั่ง4โมงครึ่งตอนเย็นจึงจะหยุดทุกวันทุกวันว่าผิดก็ไม่ได้เสร็จแล้วเขาให้เขียนเมื่อท่องจบหมดอภิธรรม12เล่มแล้วเขาให้เขียนตั้งแต่ข้อที่ตรงนั้นถึงข้อที่ตรงนั้นเขียนถูกหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาหยุดแปลท่านท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทองเนี่ยดูที่เขาสอบมันถึงขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นผมก็นึกว่าเอ๊ะเราก้าวไปอยู่นึกว่าที่ไหนได้ไปถึงของเขานี่โอ้เขาภาษาอังกฤษเขาก็เก่งภาษาอภิธรรมเขาก็เก่งนี่จะเอายังไงเราภาษาฝรั่งก็ไม่ได้ได้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวภาษาบาลีพูดไม่ทันเขาแม่ชีเล็กๆน้อยๆมันพูดบาลีคล่องที่พม่าเนี่ยเราจะเรียนก้าวไปอยู่พูดไม่ทันเนี่ยนี่แสดงถึงว่าความรู้นี่เราอยู่เมืองเราเราถือว่าเก่งแล้วพอไปที่อื่นมันเหมือนกดในตุ่มกดอยู่ในตุ่มก็ลึกกว่าลึกเรื่อยจนเวลาตุ่มแตกไปเห็นทะเลจึงจะรู้ว่าทะเลมันกว้างแค่ไหนอันนี้เหมือนอย่างนั้นพระจูตมาทีนี้ยิ่งไปประเทศอังกฤษประเทศเยอรมันฮอลแลนด์ฟินแลนด์บราซิลที่ไปสอนนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ภาษาต่างประเทศเราก็แย่อีกแล้วแม้ตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินดอนเมืองเขาต้องเอามาให้เซ็นเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วและให้เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เรากรอกเสร็จแล้วขึ้นบนเครื่องบินเขาก็เอามาให้เป็นรายการภาษาอังกฤษพูดเอาเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเวลาเครื่องบินจะขึ้นจะลงพักที่ไหนกี่นาทีเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วก็แหมเหมือนคนตาบอดหูหนวกฟังก็ไม่รู้เรื่องเขาจะขึ้นเขาจะลงที่ไหนก็ไม่รู้นี่เพราะฉะนั้นภาษานี่จึงจำเป็นที่สุดในสมัยนี้เพราะเหตุไรเพราะพระเราเนี่ยนั่นเป็นช่วยชาวบ้านครึ่งหนึ่งช่วยศาสนาครึ่งหนึ่งไม่ได้ช่วยเอาภาระส่วนตัวที่จะให้ได้มรรคผลนิพพานเป็นพระโสดาบันราคาอย่างเดียวเราช่วยโลกครึ่งหนึ่งช่วยศาสนาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นความรู้ของเราจริงจะต้องมีพร้อมทั้งโลกและธรรมด้วยนี่ผมว่าจำเป็นมากในสมัยนี้เพื่อที่จะทำประโยชน์ได้ดีก็ต้องมีความรู้ทั้งโลกนี่คนหนึ่งเพราะจะต้องสอนเด็กน้อยอย่างโรงเรียนวันอาทิตย์วัดมหาธาตุนี่ครับเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเพราะพวกเรานี่สามารถจะสอนได้ดีด้วยเด็กก็ติดวัดด้วยเพราะสอนเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ธรรมะสามารถจะให้เด็กได้นี่เพราะมีกุศโลบายในการสอนก็เพราะมีความรู้ผมสอนไม่ได้เพราะผมไม่ได้เรียนไม่ได้เก่งมาทางนี้ถ้าสอนอย่างอื่นผมสอนได้แต่สอนอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขาดไปอันหนึ่งแล้วพระเราหนึ่งต้องสอนเด็กด้วยสองต้องสอนพระสมเณรด้วยกันอีกแล้วพร้อมผู้ที่จะสอนภาษาเนรก็ต้องถ่ายทอดความรู้ให้กันทั้งภาคปริยัติทั้งภาคปฏิบัติต้องมีความสามารถเพราะพระเนรจะเป็นผู้สื่อศาสนาสามจะต้องสอนคนเฒ่าคนแก่แล้วเราต้องมีวิชารอบตัวหลายด้านสอนภาษาเนรเราก็ต้องเป็นบาลีหรือต้องเป็นนักธรรมทีนี้สอนคนเฒ่าคนแก่เราต้องเป็นกรรมฐานทีนี้ถ้าเราไม่เป็นกรรมฐานก็เอาคนแก่นี่ยากลำบากแล้วมีแต่จะเอาข้าวเอาปลาญาติโยมแต่จะให้ธรรมะญาติโยมไม่ดีไม่ได้เมื่อไม่ได้นี่ก็ผมเคยเห็นที่นี่ผู้ที่เป็นกรรมฐานกับไม่เป็นแข่งกันวัดหนึ่งวัดใหญ่มากไว้บ้านใหญ่มากมีบ้านถึง900หลังคาเรือนแล้วมีวัดอยู่3วัดวัด3วัดนี้มีปริยัติหนึ่งองค์หนึ่งสำนักหนึ่งเป็นนักเทศเคยผ่านกรุงเทพมาแล้วอยู่วัดเจ้าฟ้าอีกองค์หนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์อีกองค์หนึ่งเป็นนักเทศมหาชาติปกครองวัดคนละวัดทีนี้มีพระหลวงตาองค์หนึ่งไปเอาป่าช้าเป็นสำนักกรรมฐานได้นักธรรมตรีเท่านั้นปริญญาก็ไม่ได้เป็นเทศก็ไม่เป็นแต่สอนพุทโธพุทโธเท่านี้แหมคนแตกตื่นไปขึ้นหมดครับวัดบ้าน3วัดน่ะไม่มีข้าวจะฉันองค์หนึ่งเป็นอุปัชฌาย์ผมเนี่ยท่านบวชมาตั้งหลาย10ปีแล้วผมไม่น้อยบนหัวแล้วก็หรือจะเรียกว่าหัวล้านก็ได้ผมที่สุดต้องศึกครับแล้วองค์ที่เป็นนักเทศมีชื่อเสียงนี่ก็เทศไม่กลัวใครเลยองค์เนี้ยจะซนขนาดไหนก็สู้ตรงนั้นแหละศึกขับอยู่ไม่ได้อีกองค์หนึ่งที่เป็นนักเทศมหาชาติเลยไปเลี้ยงม้าไปเลี้ยงหมูอีกแล้วผลที่สุดเลยวัดร้างวัดบ้านอยู่ไม่ได้ครับวัดป่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาต่อมากำนันคนหนึ่งก็ไปอาราธนาหลวงพ่อองค์นี้เคยติดตามเจ้าคุณบาลีมา8ปีแล้วเจ้าคุณบาลีเป็นนักปฏิบัติธรรมะท่านอยู่บ้านใกล้ๆกันญาติโยมเขาก็เอาเตียงไปรับท่านมาท่านอายุมากแล้วครับมาถึงท่านก็สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม2ชั้นนิมนต์พระมหาปริยัติมาสอนเสร็จแล้วพระซึ่งอยู่วัดป่านิมนต์มาร่วมกันครับมีการมีงานอะไรมาร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยโยมต้องการธรรมะหรือเอาคุยธรรมะทั้งคืนฉันก็สู้ได้หรือจะเอาปฏิบัติฉันก็สู้ได้เอาปริยัติหรือสอนได้ทุกประโยค4 ท่านสามารถจะสอนได้ผลที่สุดพระวัดป่าที่ผมว่าครับองค์ที่เป็นสมภารที่เอาคนไปขึ้นวัดเยอะๆนั่นนะผมเห็นโยมวัดบ้านผมเนี่ยครับผู้ชายมีลูกสาว2คนผู้ชายผัวเมียผู้หนึ่งมีลูกสาว2คนกำลังน่ารักพอไปหาหลวงพ่อองค์นี้สอนกรรมฐานให้เท่านี้ผัวก็ขายนาเมียก็ขายนาผัวบวชเป็นพระลูก2คนให้ทานไปบ้านอื่นไปหมดเลยข้าวเหลืองอลามอยู่ในนาขายหมดพากันไปบวชครับเอ๊ะผมไปนอนดูอยู่คืนนึงทำไมหนอพวกนี้ทำอย่างไรจึงเอาคนเข้าวัดได้อย่างนี้ผมก็คอยดูที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างผมไปนอนอยู่ป่าช้ากับท่านเหล่านี้เลยไปจับได้ว่าอ๋อเพราะท่านเล่นกรรมฐานตั้งแต่นั้นแหละจิตของผมก็เกิดขึ้นมาเมื่อข้าพเจ้าสอบประโยค9แล้วจบเมื่อไรจะเล่นเมื่อนั้นเมื่อแรกนึกว่าจะไม่เอาพัดสอบเฉยๆเรียนเฉยๆปีนี้เรียนนักธรรมตรีแล้วก็ปีหน้าเรียนนักธรรมโทไปเลยพอปีต่อไปก็ประโยค3 4 5 7 8 9เสร็จแล้วผมจะไม่สอบผมจะออกปฏิบัติกรรมฐานเลยไปเห็นท่านเหล่านี้ทำมาได้ผมก็ต้องเกิดจิตสำนึกขึ้นอย่างนี้แต่ว่าพี่น้องไม่ยอมแต่เดี๋ยวถ้าไปด้วยกัน2องค์หนึ่งเป็นมหาองค์หนึ่งเป็นไม่ได้อ้าวตกลงเราก็เชื่อก็เลยสอบพอสอบแล้วผมยังไม่รู้ว่าผมจะได้หรือตกสอบเสร็จ9ประโยคโอ้เข้าปฏิบัติเลย7เดือน19วันไม่ต้องพูดกับใครอยู่พระธาตุธรรมธาตุนี้ไม่ต้องพูดกับคนเลยใส่กุญแจข้างนอกผมอยู่ข้างในแหมลำบากในระหว่างนั้นน่ะเพราะคนยังไม่รู้การปฏิบัติมีแต่คนไปว่าแล้วเห็นเราเดินจงกรมย่องๆอ่ะเดี๋ยวหาว่าเราเป็นบ้าสิเอ๊ะไม่รู้จะทำยังไงเห็นเดินจงกรมก็ไม่ได้ผมเดินให้คนดูไม่ได้เขาไปหัวเราะเย้ยเลยต้องปิดประตูหน้าต่างร้อนก็อดทนอยู่นั่นแหละจะฉันข้าวฉันปลาแต่ละทีนี่ต้องให้พระรับประเคนแล้วก็ใส่กุญแจข้างนอกไม่ใครเขาไปดูไปเดี๋ยวเพื่อนพระวัดมหาธาตุนี่ก็เดี๋ยวก็ไปโผล่หน้าไปหัวเราะแต่เราเห็นฉันข้าวอ่ะอย่างเนี้ยแล้วไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมเหมือนกันวันพระแปดค่ำเวลาเรานั่งกรรมฐานก็เปิดบทพระธาตุแต่เดี๋ยวโยมมาจุดพูดบูชาพระนี่ท่านจะไปนิพพานด้วยองค์เดียวไปพูดเข้าหูอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็มีนะเอาละผมก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาเข้าอยู่7เดือน19วันแล้วผมไปพม่าปีนึงไปเข้าสุพม่าอีกปีนึงไปดูซิว่าพุทธศาสนาเหมือนกันต่างกันตรงไหนพระไตรปิฎกเหมือนกันต่างกันตรงไหนที่ไหนเหมือนเมืองไทยผมไม่ทำผมทำที่แปลกจากเมืองไทยดูซิมันจะแปลกตรงไหนบ้างผมไปอยู่ปีหนึ่งไปดูหมดเมืองสกายอมรพุระของสวัสดีเมืองพกโคมันดาเลผมไปหมดแหละไปดูหมดมันจะเป็นยังไงบ้างแต่สู้ยังคงไม่ได้ที่สำนักปฏิบัติที่แรงคูนที่ยังคงนั่นแหละอาจารย์มหาศรีสยดอเขาเรียกอัครมหาบัณฑิตเก่งทั้งสกายปิฎกเก่งทั้งปฏิบัติองค์เนี้ยภาษาฝรั่งก็เก่งฝรั่งมาจากประเทศอังกฤษมาบวชมาทำกรรมฐานอยู่ที่นั่นมาจากอินเดียก็มีระหว่างผมไปนี่ผมกล่าวถึงเรื่องการชนะกันด้วยภาคปฏิบัติวัดป่าที่ผมว่าเมื่อกี้นี่ร้างเลยครับหลวงพ่อองค์ที่เก่งๆเลยเสียใจเลยเป็นบ้าตายเลยครับเห็นไหมไม่ใช่ท่านไปแกล้งหลวงพ่อองค์ที่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนี่มันมาสวดมนต์นี่มันมาฉันเพลนี่มันมาทำอะไรก็ให้ถึงท่านเสมอไม่มีกิจคิดอิจฉาลิษยาที่จะยกย่องกันขึ้นไปแต่ความรู้มาทันกันเอาที่โยมอยากจะมาทางนี้คุณโยมอยากจะมาเรียนอะไรอยากจะมาเรียนปฏิบัติหรือฉันก็สอนได้จะเรียนปริยัติหรือฉันก็มีให้จะคุยธรรมะหรือตลอดคืนฉันก็สู้ได้แพ้ชนะกันโดยวิธีนี้ครับวัดบ้านกลับรุ่งเรืองขึ้นมาวัดป่ากับพระที่ว่าเลยกลับไปเป็นเลยหนีเลยเป็นบ้าเลยตายไปเลยครับแล้วเอาหลวงตามาแทนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เจริญครับเสื่อมลงไปเรื่อยเลยนี่เพราะชนะกันด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั้นผมนึกถึงหลักพุทธภาษิตพระพุทธเจ้าเทศไว้ว่าศีลเมวะอิทะอักขังปัญญาวาปนอุตตโมมนุสติสุสเทเวสุศีลอัญญาณเตชยังท่านกล่าวไว้ว่าการเอาชนะกันในโลกมนุษย์กับเทวดาเนี่ยไม่มีสิ่งอื่นที่จะประเสริฐยิ่งกว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าผู้ใดเล่นศีลสมาธิปัญญารับรองว่าต้องชนะคนอื่นอย่างแน่นอนในโลกมนุษย์นี้และทั้งเทวดาด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดที่สุดว่าการให้ทำเป็นทานเนี่ยถ้าให้ถูกแล้วมันชนะจริงๆแต่ทีนี้เราให้ไม่ถูกเราให้แต่ปริยัติปฏิบัติเราไม่ให้เนี่ยมันจึงเอาชนะไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าสัพพทานังธัมมทานังทิยาติการให้ทำเป็นฌานชนะการให้ทุกอย่างผมเคยขัดเมื่อก่อนผมยังไม่ปฏิบัติไม่เชื่อเพราะว่าคนเนี่ยมันหนีไปที่อื่นมากขนาดจัดที่มีเทศน์ต้องสมาธิต้องสมาธิก็ไม่เคยมีคนฟังเอาผมจะยกตัวอย่างวัดมหาธาตุนี้แหละสมัยก่อนผมมาอยู่ใหม่ๆพ.ศ. 82สมเด็จพระวรรัตน์อุปชาของผมจึงสั่งสอนตั้งแต่นักธรรมตรีถึง9ประโยค วัดไหนวัดไหนทั้งธรรมยุทธมหานิกายต้องมาเรียนที่นี่มีชื่อเสียงมากเทศก็เก่งแต่ว่าคนในโบสถ์วัดพระธาตุฟังเทศเนี่ยครับผมว่าเสาโบสถ์มันมากกว่าคนจะว่ายังไงไม่มากแต่เขาก็รู้ว่ามากรู้ว่ามากในสมัยนั้นนะพอตอนบ่ายเสร็จก็มีเทศกันหนึ่งพอขยงก็กลับกันหมดต่อมาเมื่อสมเด็จอุปัชฌาย์ของผมมรณภาพแล้วก็มีเจ้าคุณผู้บรรธรรมช้อยฐานคัตตะท่านก็มาเป็นสมภารท่านไปเอาเจ้าคุณภาวนาวัดปากน้ำมาสอนกรรมฐานบ้างให้แก่พระเจเนนแต่ก็ปรากฏว่าญาติโยมทรงกับสุดต่อมาก็ท่านเจ้าคุณพระพิมรธรรมองค์ปัจจุบันนี้อาจารย์อาสภะเทระนี้มาเป็นสมภารแทนสมัยนี้แหละผมมาอยู่วัดนี้ผมได้เข้ากรรมฐานเสร็จแล้วท่านทรงผมไปอยู่พม่าปีนึงพอผมตัดสินใจว่าวิธีนี้ถูกแล้วผมก็เริ่มสอนกรรมฐานที่วัดมัทธาในวันพระแรกกับพระครูธรรมบาลพระครูประกาศสมาธิคุณมีคนมาฟัง9คนครับวันพระที่2มี11คนผมได้กำไรแล้ววันพระที่3 19คนนี่ถ้าวิธีการถูกต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ถูกแล้ววันแรกแล้วคนมาต้นแต่วิธีการนั้นไม่ถูกใช้ไม่ได้แล้วถ้าวิธีการถูกมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เลยทีนี้ต่อมาพอวันพระแรกวันพระที่2ถึงตามแล้วเองครับนี่แหละแสดงถึงว่าความเจริญถ้าถูกเป็นอย่างนี้ทีนี้นอกจากนี้นะคือที่ว่าผมว่าผลมันสำคัญน่ะผมไปประเทศอังกฤษพอผมเริ่มสอนกรรมฐานแล้วฝรั่งเขาสนใจกันพากันขึ้นตึกบินมามาหาผมเนี่ยผมก็สอนไปมากเป็นเยอรมันก็มีอังกฤษก็มีฝรั่งเศสก็มีอเมริกาก็มีลังกาก็มีอินเดียก็มีแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีแคนาดาก็มีเบนเยี่ยมก็มีพวกลูกศิษย์ผู้ลูกศิษย์กรรมฐานผมเนี่ยมีมากเข้ามากเข้ามากเข้าท่านเหล่านี้แหละเขากลับไปถึงประเทศอังกฤษเขาไปสอนที่โน้นก็เกิดความสนใจเลื่อมใสขึ้นอารัธนาผมไปผมก็ไม่ไปเพราะผมไม่สามารถผมพูดฝรั่งไม่เป็นมันจะไปสอนได้ยังไงคนไทยผมก็สอนแย่แล้วฝรั่งผมพูดไม่ได้มันจะไปสอนยังไงผมยังไม่ไปเขาก็ยังอารัธนาอีกยอมเสียค่าเครื่องบินให้ผมทั้งไปและกลับอาหารการอยู่กันฉันทุกอย่างเขาจะรอผมผมก็ไม่ไปเขาอารัธนามายังสมเด็จพระสังฆราชวัดสิเกศท่านก็อนุมัติผมก็ยังไม่ไปผลสุดท้ายเขาขอมาทางกระทรวงการต่างประเทศผ่านเข้ามาถึงกระทรวงมาศึกษาธิการจะถึงกรมการศึกษาถึงคณะรัฐบาลหน่อยเมื่อได้รับอุปการะอย่างนี้ผมก็ตัดสินใจไปลองดูซิจะเป็นยังไงบ้างพอไปถึงวันแรกบวชเนนปทาลุกะเดือนนี้ประมาณแล้วก็วันที่2เป็นวันวิสาขบูชาผมก็ตั้งกระดานดำเขียนเลยเขียนวันนั้นพาญาติโยมเวียนเทียนก่อนเวียนพาญาติโยมทำวิสาขบูชาเสร็จแล้วก็เทศจากคุณโสพลนี่เป็นล่ามผมก็พูดไม่ได้ภาษาอังกฤษได้ตัวสองตัวเท่านั้นเอาจากคุณโสพลเป็นล่ามเสร็จแล้วเทศพอเทศจบก็เขียนกระดานดำเลยทาง5สายทางหนึ่งทางไปอบาย2ทางไปมนุษย์3ทางไปสวรรค์4ทางไปพรหม5ทางไปนิพพานก็หนักในทางไปนิพพานคือวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วอ้าวใครสนใจจะเข้ากรรมฐานว่าลังสมัครในวันนั้น31คนผมพอใจแล้วพระเจ้าเทศครั้งแรกในโลกก็เพียง5องค์ปัญจวัคคีย์นี่เราได้31คนก็เอานะพอใจแล้วภาษาเราก็ไม่เก่งไม่ได้เท่านี้ก็ดีแล้วนี่ตกลงตั้งแต่นั้นมาครับผมภาวนาเลยฝรั่งเนี่ยกลางคืนก็ให้เรียกได้ทุกได้ตั้งแต่นั้นมาจะมาเข้ากันแหมผมแทบไม่ได้หลับไม่นอนเลยทีเนี้ยฝรั่งเขาสนใจกันทั้งที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นแพทย์เป็นหมอทั้งที่เป็นกรรมกรก็มีพ่อค้าประชาชนก็มีพวกหม่อมหลวงปิ่นพวกนางสาวมารีติแพทย์เลขาพวกหม่อมหลวงปิ่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษานี่ก็พากันไปดูครับฝรั่งสอนเอ๊ะมีแต่ฝรั่งทั้งนั้นบอกใช่ฝรั่งเข้ามาเต้นในชั้นพอจุดธูปเทียนพาไหว้พระเสร็จก็ไปนั่งเพียบเราก็สอนให้นั่งกรรมฐานก่อนเสร็จแล้วก็อธิบายธรรมะสงสัยข้องใจให้ถามปรากฏว่ามีคนมาเรียนกันมากเข้ามากเข้ามากเข้าเสร็จแล้วทางการก็ได้แต่งตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตเผยแพร่พุทธศาสนาในประเทศอังกฤษสงเคราะห์คนไทยในประเทศอังกฤษแล้วก็สร้างวัดไทยในประเทศอังกฤษเมื่อผมสอนไปสมควรแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามากแล้วก็ตั้งขึ้นเป็นสองคณะคณะหนึ่งส่งเสริมปริยัติคณะหนึ่งส่งเสริมปฏิบัติลูกศิษย์ของผมที่เป็นพลังที่ปฏิบัติได้หลายแห่งที่มิดเดิลพระราชวังเก่าของพระเจ้าชาญเป็นตึก3ชั้น17ห้องเท่าสนามหลวงแล้วก็สกอตแลนด์อีกแห่งหนึ่งชื่อ2,500ปอนด์ มีเนื้อที่ร้อยไร่มีตึก25ห้องเป็นตึก2ชั้นใหญ่โตอากาศเย็นผมก็ไปสอนอยู่ที่นั้นเจ้าคุณโสพลก็ไปมหาลักษณ์บุญช่วยเปลี่ยนกันไปแล้วเสร็จแล้วทางเมืองไทยอยากจะให้สร้างวัดไทยวัดฝรั่งเขามีแล้วแต่นี้อยากจะให้สร้างวัดไทยเขาต้องเอาเงินคนไทยไม่ใช่เอาเงินฝรั่งนะที่นี่พอเราจะสร้างของเราเนี่ยถ้าเอาของฝรั่งไม่ต้องสร้างอยู่สักร้อยองค์ก็อยู่ได้แล้วตกลงก็ให้ผมบินกลับมาเมื่อบินกลับมาเมืองไทยผมมาบอกบุญญาติโยมที่คุ้นเคยได้สักสองแสนสามแสนเสร็จก็ส่งไปยังบอกไปยังกรมก็ยังเสนอรัฐบาลวิธีสร้างวัดมันจะต้องมีทุนก่อนว่าอย่างนั้นรัฐบาลอนุมัติล้านแปดแสนซื้อที่ได้ตัวตึกเป็นอาคารอยู่เลยผมก็ยังไม่ได้กลับเจ้าคุณโสพลย้ายไปอยู่ก่อนตั้งแต่นั้นแหละสัญลักษณ์วัดไทยก็เกิดขึ้นมาตามลำดับแล้วก็ผมก็ไปสอนเยอรมันนี่เขาสนใจมากสนใจภาคปฏิบัติเขาเขียนจดหมายมาเลยถ้าพระคุณเจ้าจะไปสอนพวกผมอย่าให้หนักไปในภาคปริยัติพวกผมหาดูที่ไหนก็ได้ถ้าอย่างนั้นพวกผมจะผิดหวังผมก็สอนปฏิบัติเลยมีปาตกถาวันหนึ่งวันนั้นเขาร้องขอให้ปาตกถาเรื่องหัวใจพุทธศาสนามีคนมาฟังประมาณ150คนพอจบผมถามผมตั้งปัญหาเขาผมให้เขาถามใครสงสัยอะไรถามได้มีฝรั่งคนหนึ่งถามว่าอนัตตาเป็นยังไงนี่เยอรมันเขาถามนะผมก็ตีกระดานให้ดูปั้งคุณได้ยินไหมได้ยินเสียงนี่เป็นรูปหรือเป็นนามตอบไม่ได้หรอกผมก็ตอบให้ฟังเสียงว่าเป็นรูปที่ได้ยินนี่เป็นนามแล้วขณะนี้คุณได้ยินไหมเสียงได้มีไหมอยู่กระดานมีไหมไม่มีอยู่มือฉันมีไหมไม่มีไปไหนดับแล้วนี่แหละอนัตตาคุณบังคับไม่ให้ดับได้ไหมเท่านี้ยังไม่พอนะผมก็เขียนกระดานดำให้ดูเลยถึงตรงไหนถึงจะเห็นอนัตตาเห็นกี่ชั้นเห็นอนัตตาต้องเห็นถึง4ชั้นนะเห็นชั้นแรกอาศัยปริยัติชั้นที่2คุณตายานแค่สัมมาสัญญาณเท่านั้นชั้นที่3อุทยัตยานขั้นที่4ยานที่12อนุโลมยานตรงนี้จึงจะเห็น 100% นะโอ้ยฝรั่งสนใจกันเข้าเขามาสมัครชื่อไว้600กว่าคนส่งข่าวมาหาผมจะให้ผมไปสอนดิเนี่ยมีอยู่เมืองรถสะเบิดครับเขาถวายที่ไปเลยเดี๋ยวนี้ถ้ามีเงินก็สบายเลยเขาทำแปลนมาให้นะเอาที่สร้างเอาเลยเขาถวายหมดเลยเป็นตึก4ชั้นมีอยู่แล้วใกล้ๆทะเลสาบถ้ามีเงินสัก 200,000 ก็สร้างเลยสบายแล้วเนี่ยเขาถวายเลยสร้างเสร็จเอาพระไทยไปอยู่ได้เลยที่เมืองรถสะเบิดครับมีคนผมไปสอนอยู่ที่นั่นทีนี้ฝรั่งคนหนึ่งไปนี้ถือศาสนาคริสต์เป็นอาจารย์สัตวแพทย์เป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกแล้วก็บอกท่านครับผมถือศาสนาคริสต์ผมจะมาเรียนพูดได้เลยไหมผมก็ตอบว่าโยมอาตมาไม่ให้โยมเปลี่ยนศาสนาหรอกโยมถือศาสนาไหนก็ได้ธรรมะเป็นของกลางอ้าวถ้าอย่างนั้นผมทดลอง2วันดีก็เอาไม่ดีก็เปิดเลยนี่มันพูดไม่เกรงใจนะดีก็เอาไม่ดีก็เปิดเลยไม่ยอมละผมก็ตีระฆังตั้งได้เวลาเดินอยู่กรมเฮ็ดเหมือนทหารเลยเสร็จแล้วนั่งผมก็นั่งคุม1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงนะแต่ว่าง่ายครับคนฉลาดนี่ว่าง่ายไม่ยากเลยผมบอกให้เดิน3ต้องนั่งเดิน3ชั่วโมงบอกให้นั่ง3ต้องนั่ง3จนลดนาทีหนึ่งต้องขออนุญาตฝรั่งนี่เขาแน่เหมือนกันผมชอบที่เขารักษาสัจจะว่าอะไรต้องสู้ตายเลยนะเขาได้ผลดี2วันเท่านั้นแหละครับเกิดปีติเกิดความสุขฝรั่งคนเนี้ยแหมผมถือคริสต์มา30กว่าปีแล้วครับผมยังไม่เคยพบความสุขอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้ผมจะขอถือพุทธตลอดชีวิตได้ไหมบอกอย่าเพิ่งถือเลยดีเอาให้ดีซะก่อนแทนที่จะอยู่2วันผมอยู่14 2อาทิตย์ครับตามส่งผมจนคำถึงเครื่องบินออกยังแงนหน้าจนสุดสายตานั่นแหละคนเนี้ยขอปฏิญาณถือพุทธเลยครับแล้วอยากได้พระพุทธรูปจนนอนฝันเนี่ยผมได้พระกินราชไปย่างไปให้องค์เล็กๆแม่จะดีใจหาต้นหญ้าดอกไม้มาบูชาให้ถ่ายรูปถ่ายอะไรไปพาไปบ้านไปช่องเลยครับแล้วจะเป็นหมอฉีดยาให้หมาตายหมายความว่าหมาของใครเจ็บป่วยเนี่ยฝรั่งเขาถือว่าให้เขาตายเลยไปเกิดสวรรค์ทีนี้เขาถามผมว่าผมเนี่ยจะบาปไหมศาสนาพุทธบาปหรือเปล่าฉีดยาให้สุนัขมันตายแล้วคุณให้มันตายเดือนละกี่ตัว4หรือ5ตัวเนี่ยฝรั่งเขาถือว่าไปสวรรค์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์เพราะหมามันเจ็บมันจะตายอยู่แล้วไปมันตายซะเลยไม่ต้องทรมานเขาว่าเขาจะบาปไหมผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมสมมติว่าโยมเนี่ยนอนเจ็บกำลังคางโอ้ยโอ้ยอยู่เขาจะเอาค้อนตีหัวนี่คุณจะว่าไงพอใจไหมไม่พอใจสิครับเพียงให้โตหมามันก็ไม่อยากตายเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบาปหรือบาปพิจารณาก็แล้วกันเนี่ย เอาอย่างนี้แกก็เห็นด้วยตั้งแต่นั้นมาจะเลิกทีนี้ที่ประเทศนั่นครับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยพวกฝรั่งสนใจกันนี่ต้องจองล่วงหน้าครับห้องกรรมฐานนะจองล่วงหน้าคือผมสงสารผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างผมไปสอนอยู่ที่นั่นท้องแก่แล้วทีเนี้ยผัวเป็นทนายความที่มีชื่อผู้หญิงคนนี้ก็มีลูกคนหัวปียุ่นจะคลอดแล้วแต่ขอทำกรรมฐาน7วันอ้าวผมก็ให้7วันมีแหม่มปารีสเขาสั่งจองมาอีก14วันก็แหม่มคนนี้ออกมันจึงจะอยู่ได้เนี่ยพอได้7วันผมไม่ออกแหมร้องผมร้องให้เสียดายครับดีอกดีใจเสียดายมันกำลังสุขใจผมจะให้ออกก็สงสารจะไม่ออกแหม่มก็มาแล้วจากปารีสจะทำไงอ่ะอ้าวตกลงผมก็เอาจีวรเก่าของผมเนี่ยกั้นจากเสานี้ไปหาเสานั้นให้อยู่คนละมุมนะอยู่คนละมุมอยู่ไหมอยู่อ้าวตกลงตามปกติฝรั่งก็ไม่นอนห้องเดียวกันนะมันต้องมีเตียงพิเศษมันจึงจะอยู่ได้เราอยู่คนละห้องมันไม่อยู่ห้องเดียวกันหรอกทีนี้ตกลงก็อยู่ด้วยกันได้พอวันฟังเทศลำดับยานสองคนผัวเมียแม่เขาดีอกดีใจเขาสุขใจมากเขาพอนั่งกรรมฐานมาทีลูกมันดิ้นอ้าวลูกดิ้นในท้องมาเล่าให้เราฟังลูกดิ้นบอกว่าลูกของโยมเนี่ยมันจะมีบุญมันได้ทำกรรมฐานกับแม่ตั้งแต่ยังไม่คลอดระวังนั่นหรอกแกก็ดีใจพอออกจากห้องกรรมฐานปุ๊บมันเข้าโรงคลอดเลยครับเข้าโรงพยาบาลเลยบอกจะขอถือพุทธตลอดชีวิตเลยนี่ความศรัทธาของเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็พวกนี้เสร็จไปแล้วต่อมาแหม่มคนที่มาจากปารีสเนี่ยครับเข้า14วันจะให้ออกไม่อยากออกจะทำยังไงก็ไม่รู้ตกลงต้องให้ออกสมควรแล้วนี่ฟังเทศน์แล้วแกบอกแหมจะสุขใจจะเสียดายอยากจะอยู่ต่อไปอีกแล้วก็ขอจอง14วันเนี่ยผมก็ให้อยู่เท่านั้นน่ะพวกนี้ก็ต้องจองล่วงหน้าทีนี้บางคนมาจากกรุงเทพครับขึ้นเครื่องบินมาเลยไม่ได้จองล่วงหน้ามันก็ห้องเต็มหมดนี่ผมมี5ห้องตอนนั้นน่ะอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปเช่าโรงแรมอยู่เสร็จแล้วตอนเช้าก็รีบมานั่งกรรมฐานตอนเย็นก็กลับไปทำโรงแรมพอห้องว่างปั๊บก็ย้ายเข้ามาอยู่เลยนี่ศรัทธาของเขานะอันนั่นตอนผมไปอยู่อังกฤษที่ต่อมาก็เมื่อสร้างห้องเมื่อได้สมคือสถานที่ได้แล้วเมื่อวันที่1สิงหาคม2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเปิดวัดพระบรมราชินีนาถเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าชายภูตานุภูตต่างๆไปเต็มเลยวันนั้นวัดไทยนี่เต็มไปด้วยชาวไทยและชาวต่างประเทศโทรทัศน์ทีวีโทรภาพอะไรต่างๆเขาสังสุพิมที่มีชื่อเสียงมาถ่ายออกหมดครับเขาออกฉายดูหมดเลยทีนี้ก็พอเปิดวัดเสร็จแล้วจากนั้นมาครับชาวต่างประเทศมาเยี่ยมวัดเราเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่ชาติครับตอนรับแขกต้องเก่งหน่อยมหาวิทยาลัยเก่งชั่วระยะ4เดือนมีผู้มาสนใจเข้ากรรมฐานเรียนธรรมะ 5,800 คนชั่วระยะ10กว่าเดือนตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่1มกราคม2509นี่เปิดมาแล้วแล้วก็ถึงวันที่30เมษายน2510มีฝรั่งสนใจเรียนธรรมะเข้ากรรมฐาน 11,259 คนแล้วเขาอารัธนาให้เราไปสอนในมหาวิทยาลัยถึง4แห่งเดี๋ยวนี้5แห่งเพิ่มเข้าไปอีกแล้วมหาวิทยาลัยลอนดอนมหาวิทยาลัยเรดดิ้งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้แหละครับเขาอารัธนาไปสอนโรงพยาบาลแล้วก็โบสถ์คริสต์เขาก็ให้เข้าไปสอนนักเรียนคริสต์เขาพานักเรียนมาฟังพวกนางพยาบาลพวกนักการเมืองเขาอารัธนาให้ไปสอนเจ้าคุณโสพลไปผมไปสอนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผมกลับก็จะคุณเมธีธรรมจารย์ไปสอนแทนไม่ใช่น้อยครับน่าสอนมากมีแต่ชั้นปัญญาชน26ประเทศครับที่ไปสอนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะเราสอนที่เดียวเท่านั้นได้คนนักศึกษาตั้ง26ประเทศบางวันทำงานตั้ง5ชั่วโมงครึ่งต้องสอบกรรมฐานแล้วก็ต้องอธิบายธรรมะให้เขาฟังครับสอบเรียงตัวในกว่าจะเสร็จก็แย่เลยไม่ใช่น้อยครับนี่แสดงถึงความสนใจของเขาชาวต่างประเทศแล้วเมื่อผมกลับมาเนี่ยยังตามผมมาเป็นแถวเลยเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2510ผู้หญิงคนหนึ่งบริจาคเงินสร้างฮิตเตอร์ถวายวัดพุทธบัณฑิตสำหรับทำความร้อน700ปอนด์ปอนด์หนึ่งก็ประมาณ60บาทเดี๋ยวนี้ลดลงเหลือ58บาทปอนด์หนึ่งนะได้700ปอนด์ก็เอา58หรือ60ไปคูณกี่หมื่นนางคนนี้เลื่อมใสขึ้นเครื่องบินมาหาผมเช่าโรงแรมเอราวัณอยู่ผมไม่ไปอยู่วัดจุลประทานอยู่ไม่ไหวฝรั่งเขาเคยสะดวกสบายไปอยู่โน้นมดก็ชุม แล้วไม่รู้จะทำอะไรห้องน้ำก็มาเคยดีอ้าวไปเช่าโรงแรมอยู่ตื่นเช้าก็ขึ้นรถมาสอบกรรมฐานนั่งปฏิบัติอยู่5อาทิตย์ครับผมให้นั่ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็นั่งได้ศรัทธาเลื่อมใสมากแล้วจะบริจาคเงินสร้างห้องถวายที่วัดพุทธประทีปอีก5ห้องเป็นเงิน 240,000 บาทอนุญาตขออนุญาตมาจากเมืองไทยเพิ่งจะอนุมัติไปเบื้องแรกจะลงมือสร้างตั้งวันที่1พฤศจิกา30มกราคมหรือ31ก็เสร็จ3เดือนเท่านั้นแล้วจะอาราธนาให้ผมไปเปิดถวายตั๋วเครื่องบินไว้ทั้งไปและกลับให้ผมไปเปิดแล้วก็เขียนจดหมายมาเรื่อยๆเขาจะได้เห็นผมเขาว่าเขาดีใจนี่ว่าจะเปิดวันที่15กุมภาพันธ์ที่แล้ววันนี้นี่วันที่17ล่วงมาแล้วเนี่ยแต่เผอิญทางการประเทศไทยเนี่ยยังไม่อนุมัติให้สร้างก็ยังสร้างไม่ได้แต่ทราบว่าเดี๋ยวนี้อนุมัติแล้วป่านนี้จะลงมือสร้างหรือยังผมก็ไม่ทราบนี่ศรัทธาของฝรั่งนะแล้วขณะนี้ที่กุฏิผมเนี่ยเมื่อผมมานี่ก็มาจากเป็นด็อกเตอร์จากเยอรมันปริญญาเอกแล้วบวชไปแล้วแล้วก็เป็นปริญญาโทจากญี่ปุ่นขณะนี้บวชอยู่คณะผมแล้วก็มาจากแคนาดาอีกศรัทธาโลกะคนเยอรมันภาษาจีนก็เก่งภาษาอังกฤษก็คล่องภาษาเยอรมันก็เก่งคนนี้เก่ง 3-4 ภาษาภาษาอิตาลีหรือสเปนเขาก็เก่งภาษาไทยก็พูดได้ดีแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้มาผมพูดไทยทั้งนั้นแหละพูดได้คล่องแล้วนี่ศรัทธาโลกะแล้วก็แคนาดาอีกคนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ที่กุฏิผมยัง4คน5คนมาจากอังกฤษคนหนึ่งจากอเมริกาคนหนึ่งอันนี้เป็นล่ามให้ผมได้คล่องพูดไทยได้ดีด้วยขยันทำและอีกคนหนึ่งมาจากแคนาดาอีกคนหนึ่งตามมาจากแคนาดาและอีกคนหนึ่งก็มาจากเยอรมันและอีกคนหนึ่งมองโกเลียน่ะคนนี้เก่งเป็นโปรเฟสเซอร์ผมสอบที่นี้ที่พระท่านเล่าเห็นเดินอยู่กรมนั่นแหละนั่นสอบเสร็จไป4คนแล้วอันนี้เป็นคนที่5ที่พระท่านไปเห็นนั่นน่ะเขาขึ้นไปทำข้างบนแล้วฝรั่งนั่นน่ะแล้วคนหนึ่งมาติดต่ออีกคนนี้อยู่อเมริกามาลบทางเวียดนามเขาบอกเขาเกิดคนคิดขึ้นอยากจะถือพุทธตั้งแต่อายุยังเด็กแต่เขาถือคริสต์นะแต่ก่อนนั่นน่ะนี่เขาถูกเป็นทหารมาลบเวียดนามเสร็จแล้วหมดหน้าที่เขากลับไปอเมริกาเขาบอกแม่ลาแม่ลาพ่อเขาจะมาบวชนี่ผมนับให้มาวันนี้หรือพรุ่งนี้บอกว่าถ้าจะมาก็มาเขาจะบวชประมาณสัก4ปีอย่างน้อยแล้วเกาหลีอีกเกาหลีนี่จบปริญญาโทอยู่ที่คณะผมนั่นท่านผู้นี้เลยสอบเก่งความหัวสมองดีแต่ว่าจนได้ทุนรัฐบาลเรียนต่อทีนี้อยากจะเรียนพุทธศาสนาสัก3ปีพอบวชมาแล้วนี่มาปรารภผมผมไม่อยากศึกซะแล้วอยากจะบวชตลอดไปเพราะอะไรเพราะว่ามาเห็นภาวะที่เป็นพระเนี่ยขนาดในหลวงพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ยังไหว้พระท่านเป็นจอมมนุษย์ในประเทศแล้วแล้วเรานี่เป็นผู้ที่มีศีลคนอื่นก็ไม่มีใครเหนือเราขนาดพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ต้องไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าเลยไม่อยากศึกอย่างนั้นแม่นายกรัฐมนตรีเองก็ยังไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าว่าเรานี่มีแต่ผู้ที่แค่มีศีลมีธรรมเนี่ยมีไปที่ไหนมีแต่คนเคารพบูชาไม่น่าจะสึกเลยเลยไม่อยากสึกของนั้นแต่ว่าจะสึกแล้วไม่สึกก็ไม่ทราบแต่ว่าท่านพูดอย่างนี้และอีกองหนึ่งมาจากอเมริกาชื่อบ๊อบเบนเดอร์มาเข้ากรรมฐานประมาณ2เดือนพอไปเกิดตีความสุขขึ้นมาบอกแม่ท่านอาจารย์ครับผมอยู่อเมริกามา30ปี31กว่าปีนี้น่ะผมยังไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงมันอย่างนี้เลยถ้าอย่างนี้ผมขอบวชตลอดชีวิตผมบอกอย่าพูดบวชเลยปฏิบัติดีก่อนเอา6เดือนเลยคนเนี้ยปฏิบัติครบ6เดือนเสร็จแล้วผมก็เป็นอุปัชฌาย์บวชให้เลยบวชเสร็จผมมาไปที่เมืองปักใต้เข้าไปในถ้ำพ่อห่อโน้นทางเสือทางช้างสีนั้นมันมีเราพาไปอยู่ในโน้นแหละบินธรรมบาทฉันคนเดียวแหมพวกฝรั่งไม่ค่อยรู้ทั้งเผ็ดทั้งอะไรเข้าไปจมูกดั้งเลยล่ะบางทีหกล้มผ้าเปียกร้อนหมดอินทบาทไปชั่วโมงกลับชั่วโมงอ่ะอยู่ได้ก็เอาไปเดี๋ยวไปนอนขวางทางระหว่างนั้นพวกหมูป่าพวกอะไรเขามาบอกไม่ได้งูมันจะกัดตายเอาให้ไปจัดถ้ำให้นอนข้างบนไปในถ้ำนี่มีกระดูกคนมีอะไรเยอะแถวเนี่ยเขาว่าเสือมันดุเสือลูกอ่อนมีอยู่นั่นเอ้ามันก็ลองดูสิพาสวดมนต์เสร็จแผ่เมตตาเรียบแล้วก็นั่งกรรมฐานกันไปพักอยู่ที่นั่นพักหนึ่งเสร็จแล้วผมไปกะลันตันข้ามไปฝั่งโน้นให้ไปคอยผมสุไหงโกลกญาติโยมสุไหงโกลกพวกนายสถานีพวกไหนเห็นฝรั่งเขาเกินเลื่อมใสครับถวายสวนยางสร้างวัดให้อยู่เลยเดี๋ยวนี้เป็นสมภารอยู่นั่นแล้วได้9พรรษาแล้วยังไม่ศึกครับปีนี้ดูพระไตรปิฎกจบ80เล่มครับแหมมาเล่าให้ผมฟังดูจบ80เล่มเข้าใจดีนี่พูดไทยคล่องอ่านพระไตรปิฎกได้หมดแล้วดูหนังสือใครแต่งผิดแต่งถูกรู้หมดเนี่ย ขณะนี้กำลังเรียนบาลีนี่แหละความสนใจของชาวต่างประเทศเอาล่ะครับผมนำท่านทั้งหลายเที่ยวฆ่าเวลาที่พระท่านเขียนในนี้ท่านเขียนเสร็จแล้วทีนี้ผมจะนำถึงเรื่องศาสนาเฉพาะวันนี้เรียกว่าพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าผมแยกออกเป็น3เป็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวททีนี้ปริยัตินี่ผมจะแยกออกเป็น9นะโปรดดูเลข1ถึงเลข9 1อานาปริยัติเราเรียนรู้ถึงข้อห้ามคือกฎหมายของพระของเนรเราคือศีลเราเรียนรู้ว่าปาณาติบาตฆ่าสัตว์มันต้องอาบัติหรือมันผิดศีลข้อไหนข้อไหนนั่นเรียกว่าอานาอานาแปลว่าอาชญาหรือแปลว่าข้อห้ามปริยัติก็แปลว่าการเรียน1อานาปริยัติเรียนให้รู้ข้อห้ามตามพระวินัยจะปิฎก2สังวราสังวรปริยัติสังวรสังวราก็ตัดเป็นสังวรอสังวรสังวรก็แปลว่าระวังกันกั้นไม่ให้เสียมารยาทของพระก็คือสำรวมนั่นเองสังวรก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรักษากันกั้นไม่ให้บาปมันเกิดเรียกว่าสังวรอสังวรก็แปลว่าขาดสังวรคือไม่ระมัดระวังเราศึกษาถึงวิธีที่ศีลของเราจะขาดมันจะขาดได้โดยวิธีใดอย่างไรมันขาดตรงไหนเราเรียนให้รู้อันนี้เรียกว่าสังวรอสังวรปริยัติข้อที่3ยะถาปราทะปริยัติยะถาปราทะแปลว่าตามความผิดปราทะแปลว่าความผิดยะถาแปลว่าตามปริยัติแปลว่าการเรียนให้รู้ตามศีลที่มันผิดน่ะเช่นสมมุติว่าปานาติบาตเนี่ยพร้อมหรือองค์กี่องค์ศีลของเราจึงจะขาดจึงจะผิดพร้อมหรือองค์5 1ปาโนสัตว์มีชีวิต2ปาณสัญญิตาเราก็รู้ว่าเขามีชีวิต3ปุวะทกจิตตังจิตที่จะฆ่า4อุปกโมเพียรที่จะฆ่า5เตนะมลังตายเพราะคนเพียรของเราเรียนรู้อย่างนี้เรียกว่ายถาปนาทะปริยัติ3ข้อนี้เป็นวินัยครับนี่เป็นวินัยปิฎกเล่าเรื่องวินัยทั้งนั้นทีนี้ข้อต่อไปเป็นข้อที่4โวหารปริยัตินี่เป็นเรียนถึงเรื่องโวหารแปลว่าอธิบายครับอธิบายถึงเรื่องสมมติว่าผมจะเทศให้ท่านฟังณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการโปรดปรององค์ศรัทธาของเพื่อนสาธมิกทั้งหลายสืบต่อไปการฟังธรรมนั้นมีความมุ่งหมายอยู่3ข้อ1ฟังธรรมบุญ2ฟังธรรมความรู้3ฟังธรรมเพื่อปฏิบัติผมก็ว่าไปเรื่อยนี่เรียกว่าโวหารเหมือนเราแต่งกระทู้อันนี้ก็เป็นสำนวนพระสูตรนะนี่แหละข้อ1โวหารปริยัติโวหารต่างๆพรรณนาโวหารสาธุโวหารนั่นแหละที่เราได้เรียนมาในกระทู้ผมยกเท่านี้ก็พอแล้วข้อ4ข้อ5ยะถานุโลมะปริยัติแปลว่าเรียนรู้ตามอัธยาศัยของคนลองสังเกตดูสำนวนพระสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเนี่ยถ้าสมมติว่านักโทษพระภิกษุเล่าเรื่องนักโทษให้ฟังนะเล่าเรื่องนักโทษว่าแม้ข้าพระองค์ไปบิณฑบาตไปเห็นนักโทษที่เขาผูกศอกไถ่หลังแล้วก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไปบิณฑบาตเห็นนักโทษเขาผูกศอกไถ่หลังทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินพระเจ้าข้าแล้วพระองค์ก็เอาอันนี้แหละมาเทศว่าภิกษุทั้งหลายไอ้เรือนจำนั้นมันเป็นเรือนจำภายนอกนะแต่เรือนจำภายในนั่นสิคือกิเลสตัณหานั่นสำคัญกว่านั้นคนที่อยู่ข้างนอกนี่แหละติดคุกยิ่งกว่าคนอยู่ข้างในไอ้ติดคุกธรรมดามันก็มีเวลาออกนะแต่ว่าติดคุกเพราะกิเลสนี่สิไม่รู้กี่เดือนไหนปีไหนชาติไหนมันจะออกได้อย่างเนี้ยพระองค์เอาอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมตามเหตุที่เกิดขึ้นหรืออนุโลมตามอัธยาศัยของผู้ฟังถ้าพวกนั้นเป็นชาวนาพระองค์ก็เทศเรื่องนาลักษณะของนามีองค์3คนทำนาเนี่ย1เจ้าของจะต้องเกลี่ยดินไถดินให้ดีคาดดินให้ดีก่อน2ก็เอาข้าวมาโรยมาหว่าน3ก็เอาน้ำลงไปรักษาหล่อเลี้ยงเมื่อพร้อมด้วยองค์3แล้วจะบังคับว่าวันพรุ่งนี้ต้องให้ฉันได้เกี่ยวไม่ได้ต้องคอยการเวลามันก็จะสุขจะแก่ขึ้นมาตามการตามเวลาฉันใดก็ดีผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นมีหน้าที่บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาตอนนั้นส่วนมรรคผลนิพพานจะบังคับว่าเกิดวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละไอ้อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมยถานุโลมมาปริยัติสอนก็ดีเทศก็ดีอนุโลมตามผู้ฟังว่าเขามีพื้นฐานแค่ไหนวิธีนี้ได้ผลดีมากอย่างไปสอนฝรั่งเนี่ยเขาเก่งทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องได้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาผสมด้วยอ้าวสมมติอย่างไอน์สไตน์เขาให้สูตรไว้เรื่องปรมาณูว่าไงเราก็รู้หลักปรมาณูหลักปรมาณูมันมี ลิขาโนแล้วก็มีตัชชารีละคาเลโนตัชชารีมีอนุปรมาโนปรมาโนของฝรั่งนี่เขากำลังค้นไปแค่ไอสไตล์ให้สูตรไปเท่านี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไอสไตล์ตายไปแล้วเขาก็เอาสูตรปรมาโนของไอสไตล์มาผสมก็เป็นลูกระเบิดปรมาโนได้ทีนี้ฝรั่งยังหาต่อไปอีกในปรมาณูแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีอิเล็กตรอนนิวตรอนโปรตอนอยู่นี่ท่านเนี้ยฝรั่งหาได้ท่านี้แต่ของพุทธเจ้าว่าไว้เสร็จหมดแล้วมีอวินิโพคลุป8ปฐวีอาโปเตโชวาโยวันโนคันโทรโสโอชามันเหนือหัวฝรั่งเนี่ยมันอย่างนี้มันก็เชื่อเพราะฉะนั้นมันจะเอาอยู่ก็ต้องเอาอย่างนี้เช่นผมถามฝรั่งเขาบอกว่าเวลาผมบอกเวลาคิดนะให้กำหนดที่หัวใจนะคิดหนอคิดหนอคิดหนอฝรั่งบอกมันอยู่สมองอ่ะผมก็ถามว่าสมองเป็นลูกหรือเป็นนามเกาหัวยิกยิกแหมปัญหานี่ลึกมากแค่นี้เนี่ยฝรั่งยอมจำนนแล้วพอถูกถามพบเก่าแล้วเกาหัวเลยบอกโอ้ปัญหานี่ลึกมากที่แทบล้าสมองมันเป็นลูกมันไม่ใช่นามนี่ไม่คิดได้ยังไงนิ้วมือมันเป็นลูกคิดไม่ได้ผ่าออกมันสมองมันคิดอยู่ที่หัวใจต่างหากคิดอยู่ที่จิตนี่พอเราอธิบายต้องยอมจำนนไงมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องได้หลักกับเขาโดยมากเขาถามเขาก็ต้องเอาหลักที่เขารู้มาถามถ้าเราไม่รู้กับเขามันก็เข้ากันได้ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ท่านฉลาดนี่สอนอย่างนี้เรียกว่ายถานุโลมมะปริยัติอนุโลมตามอัธยาศัยของผู้ฟังอันนี้ได้ผลดีหรืออนุโลมตามเหตุการณ์ชิ้นหน้ามะม่วงแหมพระองค์ก็เอามะม่วงนั่นแหละมาเทศภิกษุทั้งหลายมะม่วงมี4อย่างนะมะม่วงมันสุกข้างนอกแต่ข้างในมันดิบมะม่วงบางจำพวกข้างในก็สุกข้างนอกก็สุกบางจำพวกข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบบางจำพวกมันก็ข้างในสุกแต่ข้างนอกดิบมันก็เหมือนกับคนสี่จำพวกกันแหละเอาอย่างนี้เอามะม่วงมาเทศกลายเป็นธรรมะไปเลยอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมตามอัธยาศัยทีนี้ข้อต่อไปเป็นข้อนี้เป็นสำนวนพระสูตรข้อที่6นั่นมันที่นั่นเขียนผิดโปรดแก้ให้หน่อยครับข้อที่6ทิฏฐิวินิเวทนะปริยัติทิฏฐินี่เป็นปฏิทินิเวทนะปริยัตินิเวทนะทิฏฐินิเวทนะปริยัติทิฏฐิตัวถอสระอิตัวตอประตักและตัวถอฐานสระอิทิฏฐิความเห็นผิดนั่นแหละนิเวสนิเวทนะนิเวทนะนิเวทะตัวถอฐานฐนะแปลว่าแก้นิเวทนะปริยัติแปลว่าเรียนรู้ถึงวิธีแก้ทิฏฐิคือความเห็นผิดของคนให้เห็นถูกได้อันกระดานนี่เขียนผิดแล้วก็เขียนให้ถูกด้วยนี่วิธีแก้ความผิดน่ะเป็นอย่างนี้ผมจะเล่าตัวอย่างในสมัยหนึ่งมีพระองค์หนึ่งชื่อมณีกาลุปกะเถระเข้าไปสู่ตระกูลของญาติโยมเป็นประจำโยมก็รักเหมือนกันกับลูกไปบิณฑบาต12ปีแล้วในวันนั้นน่ะท่านกำลังไปนั่งคอยที่จะฉันข้าวต้มอยู่ที่บ้านโยมโยมผู้ชายที่เป็นโยมอุปถาก็เป็นช่างแก้วมณีกำลังหั่นชิ้นเนื้ออยู่ที่เขียงพระเจ้าแผ่นดินน่ะเอาแก้วมณีมาให้เจรนัยให้ก็เอามือเปื้อนเลือดเนี่ยไปรับจากมือพระหัตถ์พระเจ้าแผ่นดินมาก็มาวางไว้บนเขียงแล้วนกกระเรียนตัวหนึ่งอยู่นั้นมันได้กลิ่นเลือดมันก็ไปกลืนลงไปในท้องพระก็นั่งดูอยู่เนี่ยพอโยมหั่นเนื้อเสร็จปั๊บไม่เห็นเนื้อไม่เห็นแก้วมณีก็บอกแก้วมณีไปไหนบอกถามพระว่าท่านเอาหรือบอกไม่ได้เอาโยมเอ๊ะไม่ได้เอามันจะหายไปได้ยังไงก็มีท่านคนเดียวกันอยู่เนี่ยบอกอาตมาไม่ได้เอาก็ไปปรึกษาเมียทำยังไงล่ะแก้วมณีหายแล้วเราล่ะแย่คราวนี้แหละผลที่สุดเมียบอกยาพระท่านไม่เอาหรอกท่านบิณฑบาตตั้ง12ปีจะมาเอาอะไรแค่นี้ไม่เชื่อเลยผัวเอาแค่เนาะขันหัวพระมันก็เลือดกระดุนออกมานกกระเรียนได้กลิ่นคาวเลือดก็มากินสิกินก็เตะนกกระเรียนตายต่อหน้าพระพระก็ถามโยมนกตายหรือยังบอกท่านจะตายเหมือนกันนี่แหละพระก็บอกว่าถ้านกไม่ตายอาตมายอมตายโยมถ้าอยู่อาตมาบอกโยมว่านกกินโยมก็ฆ่านกอาตมาก็บาปเพราะฉะนั้นเอาเชือกหย่อนๆจากหัวอาตมาหน่อยนกมันกินเมื่อนกตายแล้วก็บอกไปแวะดูเห็นแก้วมณีอยู่ในท้องนกก็มาขอขมาโทษใหญ่ผมเป็นบาปเป็นกรรมชาตินี้อาตมาให้ได้แต่ว่าตายไปอาตมาตามให้ไม่ได้นะโยมนะตั้งแต่นั้นมาจะไม่เข้าชายคาบ้านใครเลยสบินตบาทไม่ได้ไม่ยอมฉันพระองค์นั้นโทษที่เกิดเขาพระเข้าไปชายคาบ้านเขามันจึงเป็นอย่างนี้ทีนี้ต่อมาก็ตายผู้ที่นกกระเรียนก็ตายผู้ที่เป็นเมียก็ตายผัวก็ตายพระก็ตายแล้วพระสงฆ์สามเณรพร้อมทั้งประชาชนก็เกิดความข้องใจสงสัยว่าท่านเหล่านี้ตายแล้วจะไปไหน นรกมีหรือบาปบุญมันมีหรือสงสัยก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเทศว่าคัพพเมเกอุปัชชันตินิรยังปาปกมิโนสักขังสุขติโนยันติปรนิพพันติอานาสวะท่านใดที่ทำบาปทำกรรมตายก็ตกนรกผัวคือผู้ชายคนนี้ตกอเวจีนรกตีหัวพระขันหัวพระทีนี้ฝ่ายภรรยานั้นห้ามผัวและเป็นคนใจบุญตายไปขึ้นสวรรค์นกกระเรียนนั่นน่ะเห็นชายจีวรพระแล้วก็คุกอยู่กับคนตายได้ไปเกิดเป็นคนส่วนพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตายเข้าสู่นิพพานแล้วนี่พระพุทธเจ้าเทศแก้เรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อันนี้เรียกว่ายะทิฏฐินิเวเดธนะปริยัติเทศแก้ข้อข้องใจสงสัยของคนแล้วก็ในธรรมบทภาค3อีกเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์นี่มีคนสงสัยพระพุทธเจ้าแก้ไปเลยโกอีมังตัทวิงวิเกตสติยมโลกัญจะอีมังสติวกังใครเล่าจะเป็นคนพิสูจน์ได้ว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีพระองค์ตัดไปเลยสัตตวิโสเสโคปัตวิ่งมีเกียรติสติพระเสกบุคคลนับตั้งแต่ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคเป็นต้นไปนั่นแหละจึงจะหายข้อข้องใจสงสัยว่าอบายภูมิ4มีไหมมนุษยภูมิมีไหมเทวภูมิมีไหมพรหมภูมิมีไหมมรรคผลนิพพานมีหรือไม่ถ้าไม่ถึงตรงนี้วิกิกิจฉาคือโมหะมันไม่ขาดมันไม่หายหรอกครับเนี่ยผมจะยกตัวอย่างมีด็อกเตอร์คนหนึ่งจบปริญญาเอกจากอเมริกามาหาผมยังหนุ่มครับบอกว่าท่านครับผมก็ดีฝรั่งก็ดียังไม่ค่อยเชื่อเลยว่าเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์ผมก็ตอบว่าแหมคุณพูดถูกเหลือเกินถ้าคุณพูดว่าผมเชื่อครับอาตมานี่จะเข้าใจว่าคุณเป็นพระอรหันต์นั่นสิเออถ้าคุณพูดบอกไม่เชื่อถูกเหลือเกินแล้วคุณทราบไหมล่ะเพราะเหตุใดคุณจึงไม่เชื่อไม่ทราบอ้าวอาตมาจะบอกเพราะคุณมีวิจิกิจฉามันเป็นลูกศรปักอยู่ในสมองของคุณอันหนึ่งคุณไม่ถอดออกถ้าคุณอยากหายเชื่ออยากให้เชื่อคุณต้องถอดลูกศรนี้ออกแล้วคุณทราบไหมถอดได้โดยวิธีใดไม่ทราบครับอ้าวอาตมาจะบอกถอดด้วยปัญญาแล้วปัญญามีกี่ขั้นคุณทราบไหมไม่ทราบครับอ้าวอาตมาจะบอกมี3 1สุตตมยปัญญา2กินตามยปัญญา3ภาวนามยปัญญาที่คุณเรียนปริญญาเอกจากอเมริกาได้คุณไปดูการงานในประเทศต่างๆเสร็จแล้วคุณโน้ตเขียนไว้เสร็จแล้วคุณใช้สมองของคุณว่าจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้แล้วคุณก็จำมาบ้างก็ใช้สมองของคุณบ้างพอแต่งเสร็จฝรั่งเขาให้ปริญญาเอกแจกคุณมานี่เขาเรียกด็อกเตอร์ความรู้2ขั้นนี้เขาเรียกความรู้หาเข้ากินไม่ใช่ความรู้ที่มาพิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์ความรู้ที่จะพิสูจน์บุญบาปนรกสวรรค์เขาเรียกภาวนามยปัญญามีกี่ขั้นคุณรู้ไหมไม่รู้ครับเอาฟังนะแจกให้ดูผมแจกปัญญาวิปัสสนาญาณ16มี16ขั้นอันนี้คิดไม่ได้จำไม่ได้ต้องเจริญวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะเกิดขึ้นมา1นามรูปปริเทศญาณ2ปัจจยปริกญาณ3สัมมรญาณ4อุทยญาณ5พังขยาน6พยาน7อาทิยาน8นิพพยาน9มุนจิตุกัมยาน10ปฏิสังขยาน11สังขารุปิสยาน12อนุโลมยาน13โคตรปริภูยาน14มรรคยานตรงนี้คุณจึงจะพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่บุญบาปสวรรค์มีไหมแล้วขั้นที่1ของคุณมีไหมยังไม่มีครับเหมือนกันกับนักเรียนเพิ่งเรียนกอไก่ขอไข่ขอขวดจะไปอวดฉลาดเข้ามหาวิทยาลัยเข้าได้ไหมไม่ได้ครับชั้นใดก็ดีความรู้ก็ชั้นนั้นเอาเลยคนนี้ตัดสินใจเลยครับมาจากอเมริกาใหม่ๆเขาให้สอนปริญญาโทในธรรมศาสตร์นี่ขอลาเขาบวชเลยบวชทำกรรมฐานเขาให้15วันเดินทางไปบวชต่างจังหวัดวันหนึ่งกลับวันหนึ่งเหลือ13วันเข้าปฏิบัติดีแล้วไม่ต้องถามเงียบนี่ไม่ทิ้งวัดออกมาเลยสงสัยอะไรก็มาเลยนี่แหละครับผลมีคนหนึ่งที่นี่อีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ประเทศเยอรมันครับโง่คนนี้ผมรู้ดีเวลาคุยกับพระนี่บอกว่าท่านครับผมเบื้องแรกนึกว่าจะบวชแต่ไปคุยกับพระท่านมีความรู้สู้ผมไม่ได้ผมเลยไม่บวชแน่ดูถูกพระซะอีกนะคนเนี้ยเออผมก็ลองคุยดูที่เรามันแค่ปฐมศีลเท่านั้นเขาปริญญาเอกแล้วมันจะทำยังไงก็คุยไปคุยมาผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านี่ไม่สอนหรอกเรื่องนิทานเรื่องบุญบาปอะไรต่ำๆแค่นี้สอนให้คนไปนิพพานผมก็ตอบว่าโยมพระพุทธเจ้าสอนทาง5สายสอนหมดทางไปอบายคือนรกเปรตอสุรกายพระองค์ก็สอนทางไปมนุษย์พระองค์ก็สอนทางไปสวรรค์ก็สอนไปพรหมโลกก็สอนไปนิพพานก็สอนโยมสอนหมดนั่นแหละประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสอนหมด